რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაშასე 9 საათი შესრულდა საქართველოსში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, რომელსაც უკვე 1 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებით მე ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ოპერატორის პულტს კი მართავს გოჩა ლეჟავა და ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ქობულეთში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ცხედრები რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში 3-4 დღის განმავლობაში იქნებიან დასვენებული. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იტყობინება რუსთავიდან, რომ ბავშვების მშობლები და ახლობლები წინააღმდეგი იყვნენ, რომ დნმ-ის პასუხის მიღებამდე დაღუპულების ცხედრები რუსთავის პროზექტურაში დარჩენილიყო, ამიტომ გადაასვენეს ისინი ტაძარში. ტაძარში იმყოფებიან გარდაცვლილი ბავშვების მშობლები, ოჯახის წევრები. კომენტარი მანამდე გააკეთა რუსთავის მერმა. მისი განცხადებით, დნმ-ის ანალიზის პასუხამდე იქნებიან დასვენებული ბავშვები ტაძარში, ყველა საჭირო ხარჯს ქალაქის ხელმძღვანელობა გაიღებსო. მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი, განათლების და მეცნიერების მინისტრი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს. მის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაკრძალვის ყველა ხარჯებს მთავრობა გაიღებს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში წაიკითხავთ: შეუძლებელია როგორმე ან უგეშო სამი უნიჭიერესი ბავშვის მშობლები და ახლობლები. ამ ტრაგედიას დღეს სრულიად საქართველო გლოვობს. სახალხო დამცველი თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს. მის განცხადებაში წაიკითხავთ: სახელმწიფო პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა მიმართული უნდა იყოს ტრაგედიების თავიდან აცილებისკენ, მხოლოდ პოსტფაქტუმ განხორციელებული რეაგირება რასაკვირველია, საკმარისი არ არისო. საქართველოს პრეზიდენტი ბრიუსელში იმყოფება. არაერთი შეხვედრა იქ დაგეგმილი. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან. ეს შეხვედრა დღეისთვის არის დანიშნული. შეხვედრის შემდეგ იენს სტოლტენბერგი და გიორგი მარგველაშვილი პრესკონფერენციას გამართავენ, რომელიც თბილისის დროით 18:45-ზე დაიწყება. პრესკონფერენცია ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე პირდაპირ რეჟიმში გადაიცემა. დაგეგმილია აგრეთვე გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრები ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან და ევროკომისრებთან. ევროპარლამენტში იქნება ასევე მნიშვნელოვანი შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაში. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ ქალაქ კუმანოვოში მომხდარის გამო. იქ შერაღებული დაპირისპირება მოხდა უშრობის ძალებსა და შერაღებული პირების ჯგუფს შორის, რომლებიც მოგვიანებით, ასე ვთქვათ, ტერორისტებად იქნენ მოხსენიებული. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაღუპულია 8 პოლიციელი და დაშავდა ბევრი მათგანი. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავდამსხმელებიდან მოკლულია 14 პირი. ნატოს გენერალური მდივანი გამოეხმაურა კუმანოვოში მომხდარს. ის აცხადებს, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს მიმდინარე პროცესს და რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ლიდერი იყოს ერთად ამ პროცესში, იმისთვის, რომ მაკედონიაში იყოს სიმშვიდე და გამოძიება განხორციელდეს, წარიმართოს გამჭვირვალედ, იმისთვის რომ დადგინდეს თუ რა მოხდა მაკედონიაში. თავდამსხმელთა ლიდერებიდან დასახელებული 5 ლიდერიდან ყველა კოსოვოს მოქალაქეაო. ამ შეერღებული ჯგუფის 5 ლიდერიდან ყველა კოსოვოს მოქალაქეაო, განაცხადა მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა. ერაყის პოლიციის და სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლების მონაცემებით, სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა 10 მაისს განხორციელებული თავდასხმების შედეგად. ეგზიტ პოლების მიხედვით, პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა ოპოზიციის კანდიდატმა ანჯეი დუდამ მოიპოვა. ის 24 მაისს მეორე ტურში დაუპირისპირდება პოლონეთის მოქმედ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის. მარკეტინგული კომპანია Ipsos მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, ანჯეი დუდამ, რომელიც წარმოადგენს პარტიას სამართალი და სამართლიანობა, ამ პარტიას თავის დროზე ლეხ კაჩინსკი ხელმძღვანელობდა, ხმების 34.8% მიიღო. ბრონისლავ კომოროვსკიმ კი 32.2%. ჯერჯერობით ოფიციალური მონაცემები არ გამოქვეყნებულა, ეს არის მარკეტინგული კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. დღეს არის დაგეგმილი არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მათ შორის კულტურის დარგშიც. ამაზე მოგვიანებით, ახლა კი თავიდან დავიწყებ იმით, რომ დღეს იწყება ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება, მაღალი დონის პარტნიორობა ვაზიანში იხსნება ოფიციალურად ეს სწავლება. სხვა ამბებს რაც შეეხება, საგარეო საქმე და სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული პრესკონფერენცია დღეს დაგეგმილი. დღეს 11:00-ზე სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას წარუდგენს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სადისკუსიო შეხვედრა დაგეგმილი. დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი შეხვდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრს. მოგვიანებით ისინი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ექსპერტები და პოლიტიკოსები მართავენ პრესკონფერენციებს მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე და პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებზე. დღეს ევროპის სამოქალაქო ინჟინერთა საბჭოს ოფიციალური წევრი იური სვანიძე და ევროკავშირის ექსპერტი მშენებლობის დარგში მალხაზ ბეგიაშვილი საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ, რომელიც შეეხება საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების პრეზენტაცია ბრიფინგი და პოზიცია პანორამა თბილისზე. კულტურა ვახსენე, დღეს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით მეხუთე ლიტერატურული ფორუმ დიალოგი გაიხსნება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში 10 წლეულების მანძილზე პირველად ცენტრის რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორიის საქმიანობის ამსახველი პრეზენტაცია გამართება და ბოლოს დღეს ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრში მსახიობ კოტე თოლორდავას ხსოვნის საღამოა დაგეგმილი.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები გაგვაცნო. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის ჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გადაცემის მსვლელობისას ისაუბრებენ. კობულეთში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელსაც სამი მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჩვენი კოლეგა ქუთაისიდან გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რატომ გააპროტესტეს ქუთაისში განახლებული მთავრობის დამტკიცება. მოქალაქეების ნაწილმა გამართა ეს საპროტესტო აქციები. გადაცემის დასკვნით ნაწილში ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. ჩვენ ვისაუბრებთ პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და ამ პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით პენიტენციურ სისტემაში ბავშვის შესახებ არსებულ მონაცემებზე ხელი მიუწვდებათ იმ პირებს და ორგანოებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია. ამ თემაზე მომუშავე პროფესიონალების თქმით, ამგვარი დამოკიდებულება საფრთხის შემცველია ბავშვ ის მომავლისათვის და ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ტატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის. ხელმძღვანელი, სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი გაინტერესებთ ეს თემა, შეგიძლიათ გასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მთავარია თქვენ დაგვირეკოთ კოდ ნომერზე 2988 327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც მე ნინო თარხნიშვილი ჩემს თანაწამყვანებთან ერთად ვუძღვები. კობულეთში სასტუმრო არმაში გაჩენილ ხანძარს სამი ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. რუსთავის ქორეოგრაფიული ანსამბლის წევრები ბათუმში დაგეგმილ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდნენ. გამოძიებამ დაკითხა ანსამბლის ქორეოგრაფი და სასტუმროს მეპატრონე. ბავშვების ცხედრების იდენტიფიცირება ბათუმის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ვერ მოხერხდა და ისინი გვიან ღამით რუსთავში გადაასვენეს. რავერსები სახელდება უბედური შემთხვევის გამოწვევ მიზეზად. აჭარიდან ბარჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
უბედური შემთხვევა, რომელმაც სამი ბავშვი სიცოცხლე იმსხვერპლა ქობულეთში სასტუმრო არმაში გამთენიისას დაახლოებით 4 საათზე მოხდა. ოფიციალური ვერსიით ღანძარი სასტუმროში, სადაც რუსთავის ქორეოგრაფიულ ანსამბლ სიხარული ორის ბავშვები, მშობლები და პედაგოგები ცხოვრობდნენ, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის წევრებმა შენიშნეს.
გაართულა ხანძრის ხრობა, მეორე მესამე სართული იყო მთლიანად ხის მასალისაგან, მოპირკეთებული იყო ადვილად აღალებადი პლასტიკისაგან. მაქსიმალურად პოლიციის თანამშრომლები და სამაშველო ჯგუფები ჩართული იყვნენ ხალხის ევაკუაციაში.
გავრცელებული ინფორმაციით, ცეცხლი სწორედ იმ ოთახში გაჩნდა, რომელშიც გარდაცვლილი ბავშვები იმყოფებოდნენ. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ხანძარი ოთახში დამონტაჟებულმა კონდიციონერმა გამოიწვია, თუმცა სასტუმროს მეპატრონე აღნიშნულს უარყოფს და ანსამბლის ხელმძღვანელისა და მშობლების პასუხისგებლობაზე საუბრობს.
სვამდნენ დაბლა და ზევით ბავშვები იყვნენ ცალკე. იგი ისეთ კონდიციონერო გეითიშება და მეითიშება. ის ბავშვები იყო ჩაკეტილი და ვერ გამოვიდნენ გარეთ. ვინ ჩაკეტა ახლა ეს ბავშვები? ეს აკაცარფერი. მე ვიცი ერთმა მიიღა პატარა ბიჭია, მასალებელი. იმან თქვა რომ მე რო ავედიო პატრულმა გააჩერა და მოვიდა და უთხრა რომ იქ ცეხლიაო. რო ავიდნენ კარები გავწეხეო ის ბიჭი კანგალებდა და ბავშვები რო გამეიყვანა გადაარჩინა მასალებელი. თუმცა მე ჩემს ხარ ვამბობ რამეს, მე ბავშვები არ მომგდარიყო და მე მომგდარიყავი. იქ დაბლა ინჟდენი განა და სვანდა 5 საათი იყო.
მას შემდეგ, რაც გამოძიების შეკითხვებს უპასუხა განმარტება ანსამბლის ხელმძღვანელმაც გააკეთა. გოგი მარღანია უარყოფს სასტუმროს მეპატრონის ბრალდებას, თითქოს უბედური შემთხვევა ანსამბლის პედაგოგების და მშობლების გულგრილობით იყო გამოწვეული. მისი ინფორმაციით, საძინებელ ოთახში, სადაც გარდაცვლილი ბავშვები იყვნენ, ერთ-ერთი ბავშვის უფროსი დაცხოვრობდა, რომელიც შემთხვევის დროს პირველ სართულზე იმყოფებოდა და სასტუმროში ხანძრის შესახებ განგაში სწორედ მანათეხა. აღნიშნულ ვერსიას ადასტურებს ქორეოგრაფიული ანსამბლის ავტობუსის მცხოლიც.
დასთანი იყვნენ ესენი. ერთ-ერთი და 28 წლის გოგო მაგათა. ის გარეთ იყო, ისინი რო არ ყოფილიყვნენ გარეთ, აქ ჩვენს ყველა მოვიწვებოდი. მაგენის პირილზე გავიღვიძე მე 5 საათს, მე სადღაც 3-ის მე 4-ზე, რო დავრწმუნდი, ყველა ზეძინა მე დავწავს.
ყველა შევიდა მოხრული იყო გარეთ, როგორც ყველას გარები იყო ის. ჩაგედი, რატო ჩაგედი? და ექსპრეს ვარ ძალიან კარგად გადიღო სურათები, რომ ლოგინ შეიწვეს ბაში, ადიელაში გახოვული ბავშვები და იყვნენ ჩახრუგულები ის. ჩაგედილიყვი რომ ამ ფერზე იქნებოდა რანკარებთან იგი მომობოდნენ და რაღაცა იქნება. მე გამომაგვიზე, გამომაგვიზეს რომ არის ხაცაც უგიდიდიო და გამევიქეცი და გოგი ავტობუსსაც არ მოგიდებოდა ცეცხლი, მეტი არა.
რამ გამოიწვია ხანძარი სასტუმრო არმაში? იყვნენ თუ არა ბავშვები ოთახში ჩაკეტილები? სად იმყოფებოდნენ პედაგოგები და მშობლები? ამ შეკითხვებზე გამოძიებას ოფიციალური პასუხი ჯერჯერობით არ გაუცია. უბედური შემთხვევის მოკვლევა 197 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც ნივთის განადგურებას ნიშნავს, რამაც გაუფრთხილებლობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. სამართალდამცველებმა დაკითხეს ანსამბლის ხელმძღვანელები და მშობლები. ბავშვებთან კი მთელი დღის განმავლობაში ფსიქოლოგები მუშაობდნენ. აჭარის მთავრობასთან ერთად შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ რუსთავის მერი და შიდა ქართლის გუბერნატორი.
ენითა უწერელი მწუხარება მოხდა მთელ საქართველოს უსამძიმებამ უბედურებას. მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ შეუმსუბუქოს ეს მშობლებს, ახლობლებს ეს უბედურება.
მოგვიანებით დაღუპული ბავშვების ცხედრები ბათუმში ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გადაასვენეს, სადაც ბავშვების მშობლები და ახლობლები იყვნენ შეკრებილები. დაზიანებების გამო ცხედრების იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა.
იდენტიფიკაციის მიზნით აღებული იქნა მასალა მშობლებიდან და გარდაცვლილებიდან, გაიგზავნა თბილისში, ჩატარდება დნმ-ის ანალიზი და მოხდება გვამების იდენტიფიკაცია.
ბავშვების ცხედრები გვიან ღამით ბათუმიდან რუსთავში, ვახტანგ გორგასლის სახელობის საკათედრო ტაძარში გადაასვენეს.
აჭარიდან მოისმინეთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ქობულეთში გუშინ გამთენიისას სასტუმრო არმასში გაჩენილ ხანძარს სამი ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 9 საათი და 14 წუთია. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ დაგეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-534-070 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭა ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა
9:15 სრულდება საქართველოში განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან
დღეს ვაზიანის ბაზაზე ოფიციალურად იხსნება ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება მაღალი დონის პარტნიორობა. პირველად ტარდება ასეთი წრთნა სწავლება საქართველოში და ქართული ასეულის ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებთან დაახლოება, საგრეთვე ნატოს მომავალ ოპერაციებსა და წრთნებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. კობულეთში ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ცხედრები რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარშია დასვენებული. 3-4 დღის განმავლობაში იქნება ბავშვების ცხედრები ტაძარში, ვიდრე რუსთავის პროზექტურიდან დნმ-ის პასუხები რუსთავის პროზექტურაში მათ დატოვებაზე უარი თქვეს მშობლებმა დნმ-ის პასუხების მიღებამდე და სწორედ ამიტომ გადაწყდა ამ მომენტამდე ბავშვების დასვენება ტაძარში. ტრაგიკულ შემთხვევას ქობულეთში გამოეხმაურნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, აგრეთვე სახალხო დამცველი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ბრიუსელში იმყოფება. დღეს არის დაგეგმილი მისი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან. მოგვიანებით გამართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება ევროკავშირის პრეზიდენტ დონალდ საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროკომისრებს, აგრეთვე იქნება შეხვედრა ევროპარლამენტში. გიორგი მარგველაშვილი მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაში. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ კუმანოვოში, ქალაქ კუმანოვოში მომხდარი შეერღებული დაპირისპირების შედეგად 8 პოლიციელის დაღუპვას. ერახში თავდასხმების შედეგად 10 მაისულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების ეგზიტ პოლების მიხედვით მეორე ტურში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს პოლონეთის მოქმედი პრეზიდენტი და ოპოზიციის კანდიდატი ანჯეი დუდა, რომელსაც კომოროვსკიზე მეტი ხმა აქვს მიღებული.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო 9:17 საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისიდან. იქ მოქალაქეების რამდენიმე ჯგუფმა პარლამენტის შენობასთან მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება გააპროტესტა. რა არ მოსწონთ მათ და როგორია ქუთაისელების შეხედულებები მთავრობის წევრებზე? მოსმინეთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გასულ დღეებში რამდენიმე აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცება გააპროტესტეს და სურდათ ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის პირადად ეთქვათ არსებულ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ პირადი შეხვედრის საშუალება არ მიეცათ. აქციის მონაწილეების გულისკირულს უპირველესად წარმოადგენს უმუშევრობა, იპოთეკასთან დაკავშირებული საკითხები, ლარის კურსი და დენილთან მიმართ უყურადღებობა.
ცხადებთ რუსი ოლიგარქის მთავრობას, მისმა თანაშემწე პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა თავის ნათელი სახე, კერძოდ ის რომ მან გამოავლინა სრული არაკომპეტენტურობა პირველ რიგში მან და მერე კიდევ მისმა მინისტრებმა. ამიტომ ფიქრობთ იმას, რომ რაც უფრო მალე მოციდება ეს ხალხი ქვეყნის ხელისუფლებას, მით უფრო მალე ეშველება ამ ქვეყანას. იმიტომ რომ
ხალხი ელემენტარული რაღაცა პური თავიდანვე მარის რომელი ხიდი ისეთი დოდაგრედეთ ამთავრებამდე მიფუმეტეს დევნილებზე. აი ახალგაზრდა დევნილი ყველა ხო არ არის პენსიონერი? ჯერ ერთი ის პენსია რას ნიშნავს? 150 ლარი რომელი ოჯახი ცხოვრობს დღეს და 45 ლარი როა დევნილის ახალგაზრდა დევნილის დახმარება? როგორ უნდა იცხოვროს იმ ადამიანმა ამ ქვეყანაში? ვაპროტესტებთ საერთოდ იმას, რომ ეს მთავრობა აღარ გვინდა. ჩვენ დაუდექით გვერდში, ჩვენ მოვიყვანეთ, ისევ ჩვენ უნდა გადავავლეთ გამოვლინო თაკედან. ხალხი შეგვაწუხა სიმსივმა, შეგვაწუხა უმუშევრობა, შეგვაწუხა ამთავრობის უნიათობა, ამდენი იპოტეკა, ამდენი პროცენტების დამატება და გადახდა ზედმეტი თანხების ლათან მიმართებაში, სოციალურად დაუცველებს არანაირი დახმარება არ აქვს და ყველაფერი ერთად ეს გვაწუხებს.
რადიო ზოლმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა, რამდენად მოსწონთ ახლა დამტკიცებული მთავრობა, რაზეც შემდეგი მოსაზრებები დაფიქსირდა.
ჩემთვის, როგორც სტუდენტისთვის, ნამდვილად არ არის მისაღები, იმიტომ რომ არ აქვს სტუდენტებს, ანუ ისეთი სამსახური, რომ თქვა სტუდენტური დახმარების ცენტრის რეალურად არ მუშაობს. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა გააკეთოს მთავრობამ ყურადღება სტუდენტებს უნდა მიაქციოს, იმიტომ რომ ჩვენ სტუდენტები ვართ, ესე რომ თქვა საქართველოს ხვალინდელი დღე.
უაზრო მთავრობაზე რა აზრი უნდა გამოთქვას?
ნახდათ არა მისაღები. იგივე ხალხებულობენ და იმიტომ. იგივე ხალხია. გაუშვეს იგივე, იგივე ხალხებულობენ. არა მისაღები.
მიშეცვალა ეგ და ერთ და იგივე არიან ყველა.
არი გადაშენდა.
ნაინა წელ მაინც ასე ასე იმა საქართველოს. არაფერი არ შეიძლება რა მეთუ გააგერა უყურე ხალხს. მე ვიცხაი ხო მოუწია მიეცი, სხვა მიეცი და ყველა მგვერდეგები და
არ განსხვავდება იმისგან რაც იყო. დინამთავრობა უფრო მომწონდა ვიდრე ეხანდელი მთავრობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ანუ მინუსები აქვს მართლობაში.
ხელს თუ შეუშლიან, მაშინ ვერ იმუშავებს. მთავრობას ხელის შეშვა კი არ უნდა. ეს წესიერი ხალხია ესენი და ამათ უნდათ ხელის შეწყობა.
ადე მაგალითად აცონალების დროს სტუდენტი ვარ ახაფილა და სტუდენტური დასაქმება იყო. ეს აღარ არსებობს.
ძალიან არეულდარეულობა ჩემი აზრით და ცოტა სერიოზული მიდგომაჭირება იმ ყოველთვის რომ დაალაგდეს როგორც იქნება შეშველება საერთოდ რამე.
ასე ფიქრობენ ქუთაისელები მთავრობის განახლებული მთავრობის წევრებისა და მათი საქმიანობის შესახებ. სიუჟეტი შემოგთავაზა ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ფეთევან ბერძენიშვილმა. 9:21 საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მოდით ახლა მოვისმინოთ, სად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი თავისუფალი საღამო, როგორ დავგეგმოთ ის. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს აფიშას. გოლგა თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. ლევანდელ გოლგა თბილისი ფოტოზე ჟურნალი National Geographic საქართველო წარმოგინგეთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს. ასევე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მთასვლელისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანიძის გამოფენა უცნობი კადრები. წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 80 ათამდე ფოტო. შავა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას ურბანული ლაბირინთი გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები, ალტრონის ერა და ფილმი ფორსაჟი 7. მოთქვენ მოსმინეთ აფიშა, დღევანდელი დღის აფიშა, რომელიც მარიამ ციндеლიანმა წარმოგვიდგინა. 9:23 საქართველოში. სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე. რა თქმა უნდა, ინტერნეტ სიახლეებით მივესალმები გონზოს.
დილამ შედაბეს. დავიწყოთ მათ ქართულენოვან ინტერნეტის მომხრედ, შემდეგ რამდენიმე ტექნოლოგიურ სიახლეზეც მოგყვებით, უფრო სწორად სიახლეზე. მეც მარა მარტო ტექნოლოგიებს არ მოცოდოთ ყოველთვის. სმენას და ინტერესებს ალბათ. ქართულენოვან ინტერნეტში აქტუალური თემა იყო 9 მაისი და 9 მაისის ივლისში განვითარებული მოვლენები საერთოდ რამდენიმე დაკავებას იყო ვაკის პარკში. თუმცა ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ყურაღაცების შერეფვა მათ და სათაურები, რომლებსაც არ ქონდა სხვადასხვა ვებსაიტი, სხვადასხვა ტიპის მასალას ან ფოტოგალერიას. ჩემი ფავორიტი იყო ეს მნიშვნელოვანი საქართველოს მოღალატე ტრისტან წითელაშვილის შეღებეს. აი ესეთი სათაური ქონდა, ანუ საუბარია ადამიანზე, რომელიც შეყვეს და
შეასხეს საღებავი, ლურჯი საღებავი ვაკის პარკში.
საღებავში ასწრე. ანუ აქამდე იყო ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ, ნუ იღებებოდა რაღაც კონკრეტული ისე ნე ინტერნეტი ძალიან ბევრი ხუმრობა იყო იმის შესახებ, რომ ბოლოს მივედით აქამდე
ადამიანების შეხვედრამდე.
სათაური ყოველ თა ძასაც შე ფაქტი საერთოდ არის, ნუ ხო, ნუ საერთოდ და არაფერი, თუმცა ნუ სათაურის გამო ეს სტატია ძალიან მაინტერესებს, რამდენი ჰიტი ქონდა გუშინ. გუშინ და გუშინ წინ ინტერნეტში, ნუ დღის თემა აქტუალური ხდებოდა იმის გამო, რომ მობილური რეპორტერები ან smartphone-ებით შეერაღებული ადამიანები სწრაფად ახერხებდნენ ძალიან ინფორმაციის გავრცელებას ამის გამო, რამდენიმეს Facebook account-ით საკმაოდ ესეთი ხშირად მონახულებადი გახდა, ანუ რამდენიმე ადგილზე მიმდინარეობდა ესეთი აქტიური დაპირისპირებების
ნამსხვრევა.
განსაკუთრებით ვაკის პარკში ვიდეოც იყო რამდენიმე, ნუ ამ დაპირისპირება შეგიძლიათ ეს ყველაფერი, ნუ თუ აქამდე არ შეხვდათ post factum ნახოთ, ნუ მე რა სათავეს ვიტყვით იმ სტატიას, ანუ ეს ალბათ არაფერი, რამდენიმე ფოტო ამ ხოლმე უბრალოდ ეს ამ დღეების შემაჯამებელი ეს ტექსტი საერთოდ. დავანებოთ თავი ქართულ ენოვან ინტერნეტს, ხოჩოს ან მოდერდანებ ერთმანეთს თავმატებ გარდა ამისა, ნუ ესეთი ცერებისა იყო საინტერესო მსჯელობებით სიმართლე რომ ვკითხოთ, ერთ-ერთი ბლოგერი შოთახი ჩაკაშვილი ჰქონდა რამდენიმე საინტერესო პოსტი 9 მაისთან დაკავშირებით, თქოს მას გადაიხდა გეჩათ რომ შეხვედრით და წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ეს იყო სერიოზული, ეს ხუმრობის გარეშე ეს იყო სერიოზული განხილვა საუბარი ამ თემაზე, გეჩათ ამის საკითხასაც. ხა მოწყდეთ საქართველოს და გადავიდეთ სოფლიო მნიშვნელობის სიახლეებზე ტექნოლოგიების სფეროში. განსაკუთრებით ერთი კომპანიის შესახებ მითხრა და მესაუბრა, Uber-ის, რომელიც შაბათ კვირას რამდენიმე სტატია გამოქვეყნა, ამ წავიკითხე, ერთ-ერთი იყო Wall Street Journal-ზე, მეორე New York Times-ზე, ამაზე რა თქმა უნდა დაწერა ასევე TechCrunch-მაც, რომელიც რომლის შესახებაც გასულ კვირაში ვსაუბრობდით მისი დისრაპტის გამო პირველ რიგში. საქმე იმაშია, რომ Uber-ი გეგმავს, რომ 1 მილიარდ-დან 2 მილიარდამდე მიიღოს კიდევ დამატებით დაფინანსებისგან, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიას ყოველთვის, რომ გახდეს ამ შეფასდეს ის 50 მილიარდად. ეს იქნება ერთ ზოგადად ტექნოლოგიების სფეროს სფეროში ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია, ყველაზე ძვირად შეფასებული კომპანია, მანამ სანამ გახდება უკეთ პაბლიკი საზოგადოება, აქციების საზოგადოება. ასე ვთქვათ, Uber-ი, ვისაც აქამდე არ შეგხვდა ინტერნეტში, ეს არის ლოჯისტიკური და ტრანსპორტირების კომპანია, როგორც თვითონ ახდენს საკუთარ თავის პოზიცირებას. მუშაობს ძალიან მარტივი პრინციპით, მობილური აპლიკაციების დახმარებით. ნავიდან იყო Uber Taxi, ანუ მობილური აპლიკაციების დახმარებით გვაძებნინებს მცხოვრებს, რომლებსაც მოყავთ შოლებრივი მანქანები და გადაგვიყვანენ ა პუნქტიდან ბ პუნქტში, მოგეთ ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ არსებობს Uber Eats, ანუ ეს არის საკვების მიწოდების სერვისი, რომელიც უკვე განვითარდა თითქმის 4 ქვეყანაში, თორსდები და არის რამდენ Uber Essentials, ანუ ეს არის ყოველდღიური მოხმარების ნივთების მიტანის სერვისი, რომელიც ხოლმე მხოლოდ ვაშინგტონში და Uber-ში, ნიუ-იორკის ინოვაცია, ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული კურიერ სერვისი, რომელიც
ანუ მხოლოდ ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში ხდება.
ეს ორი კი, მაგრამ თვითონ Uber Taxi ხდება ევროპაში, ლონდონში, ბევრ ქვეყანაში ხდება ძალიან.
ანუ თუ ჩახვალ თქვა ლონდონში და გაქვს შენ აპლიკაცია ჩამოტვირთული, ამის მიხედვით მარტივად გინდა თქვა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადანაცვლება გამოიძახა.
კი, ნების ძალიან ბევრ ქალაქში არის Uber Taxi, იმედი მაქვს რომ მადრეთ უკვეან თბილისის გამოჩდება, იმიტომ სხვა ჩვენს ძალიან ბევრ პრობლემასაც მოაყარებს თბილისში, იმიტომ რომ საშუალებას მოგცემს რომ ძღაფად ვიპოვოთ მძღოლებით, რომლებიც ახლოს არიან და Uber-ის მთელი პლუსი არის რომ შედარებით იაფიჭდება ტაქსებზე, რომელსაც ახლოს მძღოლებით და შემდეგ და შემდეგ. მოკლედ Uber-ს შესახებ სიახლეებს კიდე უნდა ოდოთ ნახოთ, შეიძლება თუ არა რომ კომპანია გახდეს ყველაზე ძვირადღირებული ტექნოლოგიური სტარტაპი, სანამ გახდება საქციო საზოგადოება. კიდევ ერთი ამბის შესახებ მინდა
დამოკლა ეს
მოკლედი, კი, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი ჩემს მანერ დაინტერესდება ამბით. მოკლედ თუ გქონდა ინტერესი ინსტაგრამის პროფაილი, ანუ გააშუქებთ რაღაც კონკრეტულ ხონისებებს ინსტაგრამზე რაღაც კონკრეტულ თემატიკას კეთი იმეიჯი და ინსტაგრამზე აცხადებენ საგრანტო კონკურსებს. ნება ძალიან საინტერესო საგრანტო კონკურსი დაზვანებული ვარ, იმიტომ რომ ალბათ ხელში უწყობს ბევრი ესეთი მოხმარების გააქტიურებას, რომელიც შეიძლება აქამდე კი აქტიურობდა, მაგრამ არც ისე. მოკლედ გრანტი შეეხება შეიძლება მოტივირებას ფოტოგრაფების, რომ კიდე უფრო მეტად დაიწყონ მობილური აპლიკაციის გამოყენება სხვადასხვა საგნების და სხვადასხვა მოვლენების გასაშუქებლად. ეს იქნება $3,000 ღირებულების გრანტი, რომელზეც შეგიძლია გააკეთოთ განაცხადი 7 მაისიდან 4 ივნისამდე. ერთადერთი, რასაც არ გაითვალისწინება ყველაზე მნიშვნელოვანს, Getty Image და Instagram, ეს არის თქვენი Instagram-ის პროფილი. ანუ და გაუხსენოთ თქვენი პროფილი და აჩვენოთ, რომ უკვე რაღაც
გაკეთებული გაქვთ, რაღაცა წარმოადგენთ.
და გაქვთ რაღაც პოტენციალი და შეიძლება რომ საკმაოდ ციფრიანი გამოდგეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახლდათ, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა, ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეები. განაგზობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო გელაშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში.
კობულეთში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ცხედრები რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში იქნებიან დასვენებული. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი რუსთავიდან იტყობინება, რომ ბავშვების მშობლები და ახლობლები წინააღმდეგი იყვნენ, რომ დნმ-ის პასუხის მიღებამდე დაღუპულების ცხედრები პროზექტურაში დარჩენილიყო. კობულეთში მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურნენ საქართველოს ხელისუფლების ლიდერები, პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. აგრეთვე გავრცელდა სახალხო დამცველის განცხადება, სადაც ის აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა მიმართული უნდა იყოს ტრაგედიების თავიდან აცილებისკენ, მხოლოდ პოსტფაქტუმ განხორციელებული რეაგირება რასაკვირველია საკმარისი არ არისო, აღნიშნულია სახალხო დამცველის განცხადებაში. ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება, მაღალი დონის პარტნიორობა დღეს ოფიციალურად იხსნება ვაზიანში. სწავლება საქართველოში პირველად ტარდება და ქართული ასეულის ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებთან დაახლოებას, აგრეთვე ნატოს მომავალ ოპერაციებსა და წვრთნებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება ბრიუსელში. დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. მოგვიანებით დაგეგმილია პრესკონფერენციაც, რომელიც ვებსაიტის საშუალებით, ნატოს ოფიციალური ვებსაიტით პირდაპირ რეჟიმში გადაიცემა ინტერნეტით. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს გამოაქვეყნებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოობენ ქალაქ კუმანოვოში მომხდარი შეერღებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპული სამართალდამცავების დაღუპვის გამო 8 უშრობის ძალების 8 თანამშრომელი დაიღუპა. კუმანოვოში მომხდარი დაპირისპირების შედეგად შეერღებული პირების ერგუფმა მოაწყო თავდასხმა, რომელიც ისინი მოგვიანებით ეს თავდასხმა ტერორისტულ თავდასხმად შეფასდა. ერაყის პოლიციის და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლების მონაცემები, სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა 10 მაისს განხორციელებული თავდასხმების შედეგად. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჩატარებული exit poll-ების მიხედვით არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა ოპოზიციის კანდიდატმა ანჯეი დუდა მოიპოვა 34.8% და ის 24 მაისს მეორე ტურში დაუპირისპირდება პოლონეთის მოქმედ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის, რომელმაც პირველ ტურში მიიღო ამრჩეულთა ხმების 32.2%.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება. ამიდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ციндеლიანისაგან 9:34 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და სტუდიაში სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის თბილისის სარაგბო კლუბი რეალ სარასენსი საქართველოს ჩემპიონი ზედიზედ მესამედ გახდა 2013 და 14 წლებში ამ გუნდმა ფინალში თბილისის არმიას მოუგო ამჯერად კი თბილისის ლოკომოტივი დაამარცხა შაბათს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ სეზონის გადამწყვეტ მატჩში ლევან მაისაშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ძალიან კარგი რაგბი ითამაშა და პირველსავე ტაიმში საკმაოდ დიდი უპირატესობა მოიპოვა სანდრო თოდუასა და გიორგი სანიკიძის ლელუებით ირაკლი ყიასაშვილის ზუსტი გარდასახვებითა და მისივე ორი საჯარიმო დარტყმით ლეო სარსენსის შესვენების წინ 20-0 და წინაურდა ლოკომოტივმა მეორე ტაიმის დასაწყისში გიორგი შკინის ლელოთი და ბექა ციკლაურის გარდასახვით შეამცირა ანგარიში მაგრამ ლეო სარსენსმა 20-გოლიანი უპირატესობა მალევე დაიბრუნა მას შემდეგ რაც ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანში ისევ თოდუამ შეიტანა ხოლო ყიასაშვილმა მორიგი ზუსტი 2-გოლიანი შეასრულა მანვე საჯარიმო დარტყმით ანგარიში 37-7 გახადა და მატჩის ბედიც აქ გადაწყდა ლოკომოტივმა ბოლო 8 წუთში ორი ლელოს გატანა და ჩამორჩენის 9 ქულამდე შემცირება შეძლო უფრო მეტისთვის კი დრო აღარ ეყო სოსო ბეკოშვილისა და დიტო კალანდიას ლელოებს ზუსტი გარდასახვევი ციკლაურმა მიაყოლა ამრიგად ლელო სარასენსმა თამაში 30-21 მოიგო და მეხუთედი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ზედიზედ კი როგორც მოგახსენეთ მესამედ მოიპოვა ოქროს მედალი საწყემ მხოლოდ ისაა რომ ფინანსური პრობლემების გამო ეს გუნდი ევროტურნირებზე თამაშს ვერ შეძლებს და მომავალი სამიზნე ისევ შიდა კონკურენციაში გამარჯვება იქნება საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრებმა კი 8 მაისს ბაქოში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრანსლემზე სამი მედალი მოიპოვა და მამაკაცთა საერთო გუნდურ ჩათვლაში 45 ქვეყნის ნაკრებს შორის მე-7 ადგილი დაიკავა ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდი შეჯიბრებაზე გადასხდა ხალისებული შემადგენლობით ამასთან არასრული შემადგენლობით გამოვიდა პოდიუმზე ასვლა კი უშანგი მარგიანმა, ლუხუმ ჩხუიმიანმა და ლევან მატიაშვილმა შეძლეს მარგიანმა ვეცხლის მედალი მოიპოვა და შესაბამისად 300 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა ჩხუიმიანმა და მატიაშვილმა კი ბრინჯაოები და 200 ქულა აიღეს 25-28 ივნის ასევე ბაქოში გამართება ევროპის ჩემპიონატი იქამდე კი საქართველოს ნაკრები კიდევ ერთ ტურნირზე გამოვა 23-24 მაისს რაბატში მსოფლიოს მასტერსი შედგება რომელშიც მონაწილეობას მამაკაცთა და ქალთა ყველა წონითი კატეგორიის გამორჩეულად მაღალ რეიტინგიანი ჯუდოისტები მიიღებენ. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში კი 27 ტურის შეხვედრები გაიმართა და ფინიშამდე 3 ტურით ადრე გათამაშების ცხრილის ლიდერი გორის დილა ჩემპიონის ტიტულს კიდევ უფრო მიუახლოვდა. გორელებმა ფოთის კოლხეთსუმას მიძლეს ირაკლი მოდებაძის გოლით მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და 27 ტურის შემდეგ 57 ქულა დააგროვეს, რითაც უახლოეს მდევარ ბათუმის დინამოსთან უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ბათუმის დინამოს 52 ქულა აქვს, ხოლო სამი ადგილზე მყოფ თბილისის დინამოს 51 გასულ ტურში ბათუმისა და თბილისის დინამო ერთმანეთს შეხვდნენ ქობულეთში გამართა ეს შეხვედრა და უგოლოდ დასრულდა ჩეხვა ტურის სხვა შეხვედრებს ლანჩხუთის გურიამ 3-1 დაამარცხა 3-1 მარტვილის მერანმა რუსთავის მეტალურგს მოუგო 3-0 ქუთაისის ტორპედო ბოლნისის სიონი 1-0 თბილისის ვიტ ჯორჯია ქობულეთის შუქურა 0-1 ზუგდიდის საჩხერის ჩიხურა 1-1 და ცხინვალის ესტაფონი 3-0 ეს თამაში არ ჩატარებულა ცხინვალს 3 ქულა თამაშის გარეშე ჩაეწერა მორიგი ტურის შეხვედრები საქართველოს ჩემპიონატში 13 მაისს შედგება.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო 9:38 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და ამ პროცესში გამოვლენილ გარკვეულ ხარვეზებზე. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით პენიტენციურ სისტემაში ბავშვის შესახებ არსებულ მონაცემებზე ხელი მიუწვდებათ იმ პირებსა და ორგანოებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია. ამ თემაზე მომუშავე ადამიანები ამბობენ, რომ ამგვარი დამოკიდებულება საფრთხის შემცველია ბავშვების მომავლისათვის და ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ დატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი. სწორედ მასთან ერთად ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. მოგესალმებით ბატონო დატო, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თქვენ რამდენიმე ხნის წინ მუშაობდით გამოკვლევაზე სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და სწორედ თქვენი გამოკვლევის მიხედვით დადგინდა და გავრცელდა ამბავი იმის შესახებ, რომ ამ ინფორმაციაზე პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილი ბავშვების შესახებ პირადი მონაცემებზე ხელი მიუწვდებათ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ კონკრეტული გამოცდილება თუ არ ვიცი უნარები იმისა, თუ როგორ უნდა იქნას დაცული შემდეგ უკვე აი ეს მონაცემები. განმარტავთ, ხო, დიახ, თუ შეიძლება განმარტოთ.
ჩვენ პირველ ეტაპზე გასულ წელს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება და პირველად ამოცანა იყო, რომ გვეპოვა საკანონმდებლო ხარვეზები, ანუ კანონმდებლობ დონეზე სადარი ხარვეზები ამასთან დაკავშირებით. თუმცა თქვენ ძალიან ჩვენ ეს გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი გავაკეთეთ და გარკვეული ხარვეზები გამოკვეთეთ და ზუსტად გასული წლის ბოლოს კონდა შეხვედრა, სადაც ეს ანალიზი წარმოადგენთ. ამ ანალიზმა გამოკვეთა ხარვეზები, რომელიც დაძლევაც არის აუცილებელი და გამოსწორებაც. ჩვენ გარკვეულ საკითხებში გავწეთ ადვოკატირება, გარკვეული ცვლილებებით რაღაც შეხვედრი ნაბიჯებით იყო შესაბამის უწყებებიდან, თუმცა ძალიან ბევრი რამე არის დაურეგულირებელი. ეხლა ძალიან ბევრს საუბრობენ ბოლო პერიოდში პერსონალურ მონაცემთან დაკავშირებით და ბოლომდე არ ვიცი ბევრს არ თქვა რა გააზრებული, რას ნიშნავს, რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამ ადამიანს. და ეს საკითხი არის ყველაზე უფრო სენსიტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბავშვებზე, რომლებიც არიან პენიტენციურ სისტემაში. და აი, თვით კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. მივალ მაგ საკითხზე, ანუ ზოგადად არის ესეთი განმარტება გაეროს ერთ-ერთ დოკუმენტში, რომ ბავშვის მიერ გამოვლენილი ზოგიერთი ქცევა, რომელიც ბოლომდე არ შეესაბამება გარკვეულ სოციალურ ნორმებს, არის დიდი განვითარების ნაწილი. და როგორც წესი, ქრება სუძულების ასაკის მიღწევასთან ერთად. ანუ ბავშვები ბოლომდე არ არის გაცნობიერებული, იმიტომაც არ პასუხისმგებლობა ცოტა სხვაგვარად დგება. ამიტომ, როდესაც პირი ხვდება დაცებულებაში, მის მიმართ დამოკიდებულ თუ ადამიანები არ იციან ფსიქოლოგიურ განვითარების გარკვეული ასპექტები, თუ არ ითვალისწინებენ დაცებულებაში არსებულ სოციალურ გარემოს, იქნება სუბკულტურას, იქნება ინსტიტუციურ კულტურას და მის მიერ გარკვეულ ქცევას, როდესაც დაინახავს პირდაპირ გადათარგმნის, ასე ვთქვათ, და დაუპირისპირებს სხვაგვარ მიდგომას, ამას შეიძლება გარკვეული სერიოზული ზიანი მიაყენოს. კვალიფიკაცია არის ყველაზე მთავარი, რომ ნებისმიერ ადამიანს გაეროს და ევროსაბჭოს სტანდარტები გეუბნება, რომ ვისაც კი ბავშვთან რაიმე შეხება აქვს, უნდა ქონდეს შესაბამისი ცოდნა ბავშვთა ფსიქოლოგიაში, ბავშვთა კეთილდღეობასა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებში. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მივეცეთ რეკომენდაცია სამინისტროს, როდესაც ამუშავებდნენ გარკვეულ დოკუმენტს, გააკეთეს ჩანაწერი, ეხლა თქვენ იცით სპეციალურ პენდენციურ სამსახურში შესახებ და პატრონის კოდებში სულ ახლა ხალხს განხორციელ და ცვლილებები, გარკვეულ ვალდებულება დაწერეს, რომ ყველამა გაიაროს. თუმცა
ანუ რა
ვალდებულებას ეცემთან იმუშავებს, აუცილებლად უნდა გაიაროს გადამზადება ბავშვთა ფსიქოლოგიაში და ბავშვთა კეთილდღეობაში. მაგრამ აი ბოლოს არის საგამონაკლისო ნორმა, სადაც წერია, რომ მინის შეუძლია გამონაკლისების დაშვება უკონკურსოთა დანიშნოს ადამიანთა საერთოდ გაატაროს არანაირი გადამზადება. ეს მარტო ბავშვთა ეხება, ნებისმიერ პირის შეუძლია ესე დანიშნოს. აი ესეთი ნორმები, რომლებიც ადრეც არსებობდა, არის ყველაზე დიდი რისკის შემცველი, რომ მაღალი თანამდებობის პირები, ვისაც ბავშვებთან ახ შეხება, განსაკუთრებით დირექტორები, დირექტორის მოადგილეები, ვინც მუშაობს, უნდა ქონდეს შესაბამის ცოდნა. ჩვენ ესეთი ჩანაწერი არანაირი გარანტია არ აქვს, რომ მინისტრი არ დაუშვებს გამონაკლისს და მაგალითად დირექტორს არ დანიშნავს კონკურსის გარეშე. ეხლა თქნებოთ, შეგიძლიათ მოიკვლიოთ და ვნახოთ რა განათლება ან კვალიფიკაცია აქვს იმ დაწესებულების ხელმძღვანელებს, სადაც პარასოციალური ბავშვები არიან განთავსებული. ანუ ეს არის ავჭალის მ-11 დაწესებულება, ქუთაისის დაწესებულება, გდანის დაწესებულება, სადაც პარასოციალთა განყოფილებებია და ქალთა დაწესებულება. მე თვითონ ვარ ამ სასწავლო ცენტრის ტრენერი, სადაც გადიან გადამზადებას ეს თვითონ პერსონალი და სამწუხარო პრაქტიკა არის, რომ საშუალო დაბარგვის ხშირად გადის გადამზადებას და ხელმძღვანელი როგორ იშვიათად გადის გადამზადებას, მით უმეტეს ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე.
ამ შემთხვევაში, ანუ როგორ ხდები, ეს არის პირად ნებასურულზე დამოკიდებული ეს გადამზადება თუ
როგორ არის გარკვეული სავალდებულო ნორმები, რომ გაიარო აუცილებლად. ეხლა უფრო მეტი სავალდებულობა ჩაიდო, თუმცა წერია ისეთ რაღაც, რომ მინის შეუძლია განსაზღვროს პირთა წრე, ვინც არ გაიარებს გადამზადებას და დანიშნოს კონკურსის გარეშე. ანუ ფაქტობრივად ამ ნორმის გვერდის ასახვევი გზა არსებობს.
ბატონო დატო, აი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს გარკვეული ცოდნა გამოცდილება ბავშვებთან, არასრულ წლოვნებთან ურთიერთობის და რა ზიანი შეიძლება ვთქვათ მიაყენოს, არ ვიცი, მათმა მუშაობამ აი ამ სფეროში ბავშვებს, როდესაც აი ვთქვათ დღეს ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე პენიტენციურ სისტემაში. რა ხნის განმავლობაში ვთქვათ ინახება ეს ინფორმაცია ამ სისტემაში
და ვთქვათ აი შეიძლება ხოსაც შეიძლება საერთოდ არ იყოს მსგავსი რეგულაცია. ერთი დღეც რომ მოხვედრილიყო ბავშვთა დაცებულებაში, არა ესეთი შემთხვევა, მაგრამ გირაო პატრონობის უზრუნველყოფით. ეს მონაცემი მინახებოდა განუსაზღვრელი მადი. თუმცა ეხ არასრულანთა მართლმადიდებლების კოდექსი შედის დალაში და იქ გარკვეული ჩანაწერი გაკეთდა, ჯერ ხა დღესაც არის ხუთაშორის საკომიტეტო განხილვა, მეორე მოსმენთ, რომ 10 წელიწადში უნდა განადგურდეს. ეს ანუ ეს ჩვენი ადვოკატების შედეგად გარკვეული ჩანაწერი გააკეთეს. თუმცა ხა რაზიან შეიძლება მოუტანოს? აი დამოკიდებულება, ანუ ინსტიტუციური კულტურა რა არის და როდესაც მთელი ამ წლების განმავლობაში დამოკიდებულების სტერეოტიპები რაც არსებობს დაწესებულებებში არის ძალიან ასე თქვი მყარი, ანუ მათი დამოკიდებულება ბოლომდე არ აქვს გაცნობები არჯერად ბავშვის რეაბილიტაციის. არიცია მაგალითად ბავშვი რაღაცნაირად იქცევა, ხო? დავლეს ეს შეხედვით კრიმინალურ ქცევას. ამის უკან რა დგას? ანუ ფსიქოლოგიური განვითარების რა ეტაპზეა? რატო აკეთებს ამას? იქ სპეციფიური სოციალური გარემოა და ზოგ შემთხვევაში არჩევანი არ აქვს მოძრას და ისე ამიტომ ის იქცევა. და ამ შემთხვევაში შეიძლება ზიარლიც მივაწერებ და არ ვიცით ამის გამოწვევი მიზეზები და შემდგომში შეიძლება ესეთ ინფორმაციის გაცვლა მოხდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სადაც ანალოგიური პრობლემაა დამოკიდებულების თვალსაზრისით, რომ ეს ინფორმაცია კი არ გამოიყენონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის, არამედ გამოიყენონ სულ სხვა მიზნით, მაგალითად გარკვეული ზეწოლის შანტაჟი და ასე შემდეგ. და მსგავსი რისკები არსებობს და ამიტომ ესეთი ჯერეთი პირველ რიგში უნდა გქონდეთ ამ ადამიანებს ხოლმე ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ სახის მონაცემებზე, ვისაც გავლილია გადამზადება და ბავშვთა ფსიქოლოგიაში. ეს არის აუცილებელი პირობა და ეს გადამზადება არ არის ერთჯერადი, ეს მეყოს მუდმივი პროცესი. მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. და შემდგომში არსებობდეს ამ მონაცემებზე წვდობის კონკრეტული ისე ვთქვათ ჩარჩო, ვინ როდის შეიძლება გაეცნოს, უნდა აგირიცხებოდეს და როდის უნდა ნადგურდებოდეს. ეს უნდა იყოს დარეგულირებული.
ბატონტატო ამაზე აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს, უბრალოდ ერთი წუთით შევწყვეტოთ ახლა ჩვენ დიალოგი ნინო გელაშვილი შემოგვიერთ და სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში.
ხობულეთში ხანძრის დროს დაღუპული ბავშვების ცხედრები რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში იქნება დასვენებული. ხობულეთის ტრაგედიას გამოეხმაურნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, განათლების და მეცნიერების მინისტრი, სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა მიმართული უნდა იყოს ტრაგედიების თავიდან აცილებისკენ. დღეს ვაზიანის ბაზაზე ოფიციალურად იხსნება ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება მაღალი დონის პარტნიორობა. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება ბრიუსელში, დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება, მოგვიანებით პრესკონფერენცია დაგეგმილი. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტი დღეს მედიას ბოლო გამოკვლევის შედეგებს გააცნობს. უცხოეთზე გეტყვით ორი სიტყვით. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ ქალაქ კუმანოვაში შეერაღებული დაპირისპირების დროს დაღუპული 8 პოლიციელის დაღუპვის გამო. პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის ეგზიტ პოლების მიხედვით, პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოქმედი პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკის მეტოქე იქნება ანჯეი დუდა, ოპოზიციის კანდიდატი, რომელმაც ბრონისლავ კომოროვსკიზე მეტი ხმა მოიპოვა პირველ ტურში ეგზიტ პოლების შედეგად მიხედვით.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გადაავლო ახალ ამბებს თვალი მოკლედ და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კვლავ ჩვენს სტუმართან ერთად. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ საუბრობთ პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დათვასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და ამ პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ტატო ხელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი. მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თუ კი თქვენთვის ეს თემა საინტერესოა, გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. ბატონტატო, ჩვენ საუბრობდით გარკვეულ რისკებზე. ანუ რა რისკებს შეიძლება შეიცავდეს აი ეს მონაცემები, რომლებსაც ეცნობიან ადამიან შეიძლება გაეცნონ ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ გარკვეული კვალიფიკაცია. თუ არსებობს რაიმე ასეთი არ ვიცი ნეგატიური გამოცდილება მიმართულებით, როდესაც თქვათ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია არასრულწლოვნის მიმართ იქნა რაღაც ნეგატიურად გამოყენებული და რეალურად მართლაც რა რისკებზე შეიძლება იყოს საუბარი?
ბატონო, ახლა უბრალოდ არის ბაკული შემთხვევები, რომელსაც ბუნებრივია ხა ჩვენ ამის იდენტიფიცირებას ვერ მოახდენთ, მაგრამ არის აი რა სახის რისკები შეიძლება იყოს. როდესაც მოზარდი ხდება დაცებულებაში და როგორც ხე აღნიშნავს ავლენს გარკვეულ ქცევას და ამ დროს არის ხოლმე ესეთი რომ აი იარლიკის მიწებება ხება, ეს არის კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე. და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იარლიკი თვითონ არის გამოწვეული ჯერდი ძიდა განვითარების ნაწილია და ბავშვი ამ დროს ზოგადად ეძახიან ხოლმე კრიმინალურ ასაკსაც, ასე ვთქვათ. ანუ მაგრამ ეს ქცევა როგორც ეს ქრება, როცა სულწოვანი ხდება, გარდა ამისა იქ არსებული სუბკულტურა და ეს არსებული სოციალური გარემო მას საიძულებს გარკვეული ნაბიჯები გადაწყდეს. როდესაც ჩვენ ამ მიალის მივაწებეთ, ეს ადამიანი გამოვა და ეს ინფორმაცია გასაჯეროვდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს მიწებული იარლიკის იდენტობა ამ ადამიანს უბიძგებს, რომ კანონმოჩილი გახდეს თუ პირიქით? როდესაც ეს იდენტობა შეიძლება მიუღებელი იყოს გარკვეული სოციალური წრისთვის, ანუ ოჯახისთვის, მეგობართა წრისთვის, ეს აბსოლუტურად მისაღები იდენტობა კრიმინალურ სამყაროში. ამიტომ არაფრით არ შეიძლება მსგავსი იარლიკის მიწებება და დღეს არსებული პრაქტიკით როგორც ხდება იგივე ინფორმაციის გაცვლა თუნდაც ინაგასაკუთრებელ სამისოსთან გათავისუფლების შემთხვევაში იყო რამდენიმე ერთი შემთხვევა და უშუალოდ შეიძლება ბავშვი შეგნიავლეს გარკვეულწებას, როცა გამოდის გარეთ, აბსოლუტურად ივიწყებს ამ ყველაფერს და უნდა ნორმალურ კალაპოტში ჩაჯდეს და იმ მაშინდელი ასე ვთქვათ მიწებული იარლიკი, რომელიც ინფორმაცია შეიძლება კონდეს სხვა ინსტიტუციას გარკვეულ შეფერხებებს უქმნის ინტეგრაციის გზაზე. ანუ მაგ პოლიცია და სხვა სამართალდამცავი ორგანოები აღიქვენენ ამას როგორც გამოუსწორებელ კრიმინალს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იქაც არის ინსტიტუციური კულტურის პრობლემა და იქაც არის ამ განათლების დეფიციტი და იქაც არის პრობლემა თუ როგორი დამოკიდებულება მონაკვეთებს ბავშვთან და არ უნდა მისი მიერ გაქცევას პირდაპირ არ უნდა თარგმნიდნენ. და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ამ ადამიანს მიუხედავად იმისა, რომ კონდეს სურვილი რომ გარკვეულზე წავიდეს და კონდეს მეორე შანსი, შეიძლება აი ამ იარკის მიწებებმა გარკვეულმა წნეხმა, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია უფრო უბიძგოს იმ სამყაროსკენ, რასაც ეს იდენტობა ყველაზე უფრო მეტად მისაღებია. ეს რისკი არსებობს ბუნებრივია და იარსებ ეხლა სულ
მსმენელი ყავს, მოდით ხაზზე ნუ ვალოდინებთ და შემდეგ გამოგწევთ საუბარი. დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
მოგემარჯვებით. დამეთანხმებით ალბათ, რომ მოზარდი თაობის რისკი, რომელსაც ასრულებს, ეს არის დღევანდელი განათლება და დღევანდელი საინფორმაციო საშუალებები, განსაკუთრებით რუსავი, ორი და იმედი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნაციონალების წამონაზარდები.
მადლობთ. მადლობთ, გასაგებია.
ხო, კითხვა
რა, ნუ მოსაზრება გამოთქვამს მენმა თავისი. ჩვენს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2-988-327, ეს ახლავთ ჩვენი ნომერი და თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე. ბატონ დადო, თქვენ ახსენეთ სიტყვა შანტაჟი, ანუ შესაძლებელია ეს პერსონალური მონაცემები გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ გამოყენებული იქნას კონკრეტული ბავშვის მიმართ.
თუნდაც აი როგორ გამოაშკარდეს, რომ მაგალითად ეს ადამიანი ხო არის, ჩვენ რაც უნდა საუბრობდეს.
ყოფილი მსგავსი შემთხვევა, ბატონ დადო.
მსგავსი შემთხვევები ზოგადად მენერ ყოფილი, უბრალოდ მე არა მაქვს ყოფილი შემთხვევები და გამიგია რომ ხდება, რომ კონკრეტული იდენტიფიცირებას ახლა მსგავს რაღაცების ვერ მოახდენ გასაგები.
ანუ ვინ იყენებს აი შანტაჟის
შეიძლება ეს შეიძლება ეს როგორ რაღაცა იცით, მათი დამოკიდებულება არის ასე ვთქვათ, ეს ინერციით მოდის და არის ასე ვთქვათ ეს ოპერატორ სამძერო პოლიციური. აი როდესაც ჩვენ მომბობთ რომ მაგალითად ხშეთ არის საუბარი რომ პენტი სისტემა შეესაბამება თუ არა ევროპულ სტანდარტებს. ეს არის ყველა მთავარ სტანდარტი რა არის თვითონ ციხეებს უნდა გააჩნდეს დამოკიდებული პასუხი გებლობა პიტაბი წერია და გამოყოფილია იყოს საჯარისო, საპოლიციო და სხვა სისხლმარტლის საგამოძიებო სამსახურებისაგან. დღეს პენტებ სისტემაში ჯარიც არის. საპოლიციო მოსაბრთხოების საპოლიციო მეთოდიკით არის მოსაბრთხოების სისტემის მართვა, ანუ ოპერატორ სამძებრო და არის ერთიანი და გაერთიანებული შინაგასაკუთრების სამინისტროსთან, რაც ევროპის სტანდარტებს ეწინააღმდეგება და ბუნებრივია საგამოძიებო სამსახურიც არის. სანამ ეს დამოკიდებულება შეიცვლება და იმ ადამიანებს არ ეცოდინებათ, თუ როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეთ ბავშვთან, ამ შემთხვევაში არსებული ძველი და დამოკიდებულებით მათ ეს ინფორმაცია, როცა შეიძლება ბავშვი საკითხ დღეოდ გამოიყენონ და მისი რეაბილიტაციის და ასე შემდეგ შეიძლება გამოიყენონ უგულმა. იმიტომ რომ სხვაგვარი მუშაობა ამ ეტაპზე ამ ადამიანებმა არ იცით. ამიტომაც არის ახლა არასრულანთა კოდექსში არის ახალი კოდექსის ცვლილებები რომ სპეციალიზაცია უნდა მოხდეს მათ შორის პოლიციელების, მოსამართლეების, ბავშვთან მომუშავე პროფესიონალების. ეს უნდა იყოს სავალდებულო. თუმცა ყოველთვის როცა ამ სავალდებულობას ვამბობთ, გარკვეულ გამონა საგამონაკლისო ნორმებს ნორმებს ქვევით მიაწერენ ხოლმე, როდესაც შეიძლება გამონაკლისები დაუშვას, მაგალითად როგორც ახლა ამ შემთხვევაშია. რაც ფაქტობრივად გამოდის რომ შეიძლება ფაქტან გვერდის ავლის და ახლა მე პიტაბრი გეუბნებით რომ ძალიან უმეტესობა ხელმძღვანელები, დირექტორები, მოადგილეები უმეტეს შემთხვევაში ესეთი გზელვადიან გადამზადებით გავლით არ ინიშნებიან და შესაძლებელია იცით რა ეს ადამიანები ცოდვები იქ რომ იდენ, იქ არსებული სიტუაცია რომ გაერკვები და სამ ინფორმაცია გექნება.
თქვენ იყავით გარკვეული დროის მანძილზე ერთ-ერთი დაწესებულების?
თქვენ არასრულ დაწესებულების ხელმძღვანელები ვიყავით და ზუსტად იქ დავინახე ამ როგორც გქნება ინსტიტუციური კულტურაში იქნებავთ სისტემაში ეს პრობლემები, ეს ხარვეზები და ეს რისკები.
თქვენ ქონდათ მაშინ გარკვეული ცოდნა აი ამ მიმართულებით.
მე დიდი ხანია ამ თვითონ ამ მე თვითონ პროფესიულად მე ამ არასწორ მარჯვებს რეფორმას ხელმძღვანელობდი 2009-10 წლიდან და საკმაოდ ბევრი გარკვეული სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა მაგ მიმართულებით.
ანუ საკუთარი გამოცდილებით დაინახეთ რომ ეს საკუთარი
გამოცდილებით და ბევრი რაღაცა ეს ინფორმაციის გაცვლა ხდება იგივე როდესაც ვამ ოპერატორ სამძებრო საქმიანობით ხო ინფორმაციის გაცვლა ეს არის თაიდუნო საქმის წარმოება და ვერავინ ვერ დაინახავს ამას ფაქტობრივად და ამიტომ არის ეს დინამიკური საფრთხობას ეძახიან ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღებისას ბავშვი გადაყავს სხვაგან ანუ უნდა გადაწყვეტილებას იღებს არა უსაფრთხოების სამსახური ოპერატორ სამძებრო საქმიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე არამედ მულტიდისციპლინური გუნდი ანუ ამ პროცესში მეყოს სოციალური მუშაკი ჩართული ფსიქოლოგი
და არა ვთქვათ
ყველა უნდა იღებს ერთობლივად ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარე თორე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხებიც არის რა თქმა უნდა თუმცა ბევრი ისეთ საკითხია როდესაც ფსიქოლოგის ჩართულობა, სოციალური ჩართულობა აუცილებელია, იმიტომ რომ ბავშვის საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე, რა ესაჭიროება, რა ჩარევები უნდა გაკეთდეს. და მხოლოდ იმ მეთოდიკით რომ მუშაობ, ის როცა ეს ელემენტარ უფრო მეტი განგებკეთებ კი აკეთებ, უბრალოდ არ არის შესაბამისი ცოდნა, შესაბამისი სისტემა და რა სისტემაა დაარსებული, იმ სისტემას ინერციით მოყვება.
აი დღეს დღევანდელი მდგომარეობით როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ აი არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა, იგივე სოციალური მუშაკების მუშაობის თვალსაზრისით, იგივე ფსიქოლოგების მუშაობის თვალსაზრისით, არ ვიცი რამდენად დამაყოფილებელი შეიძლება იყოს სასაზრებული მდგომარეობა.
თუ სამი არსებობს სოციალური სამსახური და ფსიქოლოგიის სამსახური, ასე თქვა, არის არასრულწლოვანთა დაწესებულება. ეს
ანუ კარგად მუშაობს.
Ну, ეს არის უკეთეს, არა, კარგად ცოტა ის შეფასებითია. ყველაზე კარგი არის რაც კი არის პენტატის სისტემაში და თუმცა მე თვითონაც როცა ხელმძღვანობდი მაშინაც ახლა როცა დავითხეთ ეს რეფორმა ბოლომდე გამოაყოფილი მე ძალიან ვიყავი და საჭირო იყო ამ რეფორმის გაგრძელება და ძალიან დიდი იყო მხარდაჭერა და ეხლაც არის გაეროს ბავშვთა ფონდის ევროკავშირის ანუ ამ მიმართულებით არის ძალისხმევა და მე იმედი მაქვს ახლა ყველაზე დიდი ბალანსი მაგათ რა ვიღოთ და დაახლოებით სოციალურ სამსახურში ერთ 15 მუშაკი ან ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი ბავშვი ხა უჯრედ დაწესებულება შეიძლება იყოს დაახლოებით 60 ესეთი ბალანსი და სამუშაო არც დაწესებულებაში არა რომ გადახედოთ 17 დაწესებულებას ფსიქოლოგი შეიძლება იყოს 1 და პატიმარი 2000-ამდე.
დიახ.
სულ დისბალანსი იქ არის, იქ ყველაზე მეტად არის განვითარებული, თუმცა უფრო მას უნდა მხარდაჭერა, მას უნდა სუპერვიზია, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს, რომ ეს პროცესი უფრო განვითარდეს, დაიხვეწოს და აი ამ პროცესში სოციალური მუშაკების ფსიქოლოგიის ჩართულობა ყველა სახის გადაწყვეტილების მიღებაში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. სამწუხაროდ ეს არ არის.
ბატონო, დაახლოებით 2-3 წუთი გრძელდება იმისათვის, რომ ვისაუბროთ რეკომენდაციების საერთაშორისო რეკომენდაციების შესახებ და იმის თაობაზე თუ ვთქვათ, ეს გუნდი, რომელიც მუშაობს დღესდღეობით აი ამ თემატიკაზე რა არის საუკეთესო გამოსავალი ამ პროცესიდან, როგორ უნდა იყოს დაცული პირადი მონაცემები ბავშვთა პენიტენციურ სისტემაში და რა ნაბიჯები იდგმება ახლა ამ მომენტში ამ მიმართულებით?
ამ ეტაპზე ჩვენ უნდა გავწიოთ პირველ რიგში თუ არ არსებობს აკომოდებო ჩარჩო ბაზა, ამათ ძნელია რამე დააშენო, ანუ იქ თუ სამართლებრივად თუ არა გაკარკული შებოჭვები, თუმცა მარტო სამართლებრივი ცვლილებებიც არ გაძლევს ყველაფერ შედეგს. ამიტომ ახლა არის მაგალითად ძალიან კარგი შესაძლებლობა და ჩვენ ქონდა სადაშორის მინისტრის მოადგილესთან ხედრა რომ ეხლა პატრიობის კოდექსი შევიდა ცვლილებებია სპეციალურ პენიტენციურ შესახებ კანონი მიიღეს და არასრულთა კოდექსი მიიღეს და ეხლა არის პერიოდი როცა შეიძლება გამოსცენ კანონქვემდებარე აქტები სადაც უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხები ძალიან ბევრი დეტალი ეს კვალიფიკაციას ფუნქციონალურ მოვალეობებს სტრუქტურული ერთეულების განაწილებას გაცნობის წეს პირთა წრეს ვინ შეიძლება გაეცნოს როგორ შეიძლება გაეცნოს როგორ უნდა ინახებოდეს როგორ უნდა ნადგურდებოდეს ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეხლა საკმაოდ ჭიდრო კომუნიკაცია სამინისტროსთან ochonda განხილული ეს რეკომენდაციების გადავეცით დღესაც გვაქვს ხა მოვალი მაგალითად შეხვედრა სადაც უნდა ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე და მე იმედი მაქვს რომ გარკვეულ შეხვედრა ნაბიჯებზე წამოვლენ და ჩვენ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ და ეხლა არის საუკეთესო შესაძლებლობა უახლოეს რამოდენიმე თვის განმავლობაში ეს ყველაფერი დარეგულირდეს და შემდგომში სამართლებრივი ბაზარი შეიქმნება და განხორციელდეს ამის მონიტორინგის და მექანიზმი და ზუსტად ამიტომ გვაქვს ჩვენ ჭიდრო კომუნიკაცია სახალხო დამცველის აპარატთან და პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატთან რომელსაც გარკვეული მანდატი აქვს გარკვეული საქმიანობის სიკ კონტროლის ჩვენ პირადად არ შეგვიძლია შეღაცები შევმოწმოთ მათ ამ შესაძლებლობა
და გასაგებია
მხარდამჭერის იმედიც გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა ტატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვეტი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობდით პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ და ნინო გელაშვილს ვუთმობ კლავ მიკროფონს, ქართულ პრესას გადაავლებს ის თვალს.
სულ მოკლედ გეტყვით, მაშინ ორშაბათის ისე ვთქვათ უხვდა ვრცელ პრესაზე რეზონანსი მთელი კვირა წერს გორის სინდრომი, რატომ აფრიალებენ წითელ დროშებს ქართულ ქალაქში, რომელიც 7 წლის წინ რუსული აგრესიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. რეზონანს თალკვირაშივე წაიკითხავთ. ჩუმი 17 მაისი საქართველოში ლგბტ თემის წარმომადგენლები 17 მაისს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ასაიდუმლოებენ. შეგახსენებთ, რომ 2 წლის წინ 17 მაისს მათ მიერ თბილისში აქციის გამართვის მცდელობა დარბევასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, წერს გაზეთი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს საქართველოს ელჩთან ევროკავშირში, რომელიც ამბობს საჭიროა ევროპა დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პრობლემის იმპორტიორებიო. ამ ყოველფერზე რეზონანს თალკვირაში კვირის პალიტრა სიხარულის ტრაგედია, სიხარული გახლავთ სახელწოდება იმ ბავშვთა ჯგუფისა, რომლის წევრებიც დაიღუპნენ ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის შედეგად. ამ ამბავზე წერს დღეს არაერთი გაზეთი. კვირის პალიტრაც ახალი თაობაც წაიკითხავთ დღევანდელ პრესაში, ზოგიერთ დეტალს თუ კი გაინტერესებთ. ეს გაზეთ ვერსიაში დღეს სტატია ქვეყნდება სახელწოდებით „ხელისუფლებაში ახალი განხეთქილება მწიფდება“, კითხვა ძახილის ნიშანი. ვერსიაშივე დღეს ექსკლუზიური ინტერვიუ ქვეყნდება მუსიკოს მამუკა ჩარკვიანთან. ახალი თაობა ქობულეთში სამბავში დაიწვა, შემზარავი ტრაგედიის დეტალები დღეს გამოქვეყნდა. ასევე კვირის ქრონიკა გამოვიდა, ასავალ-დასავალი და პრაიმ ტაიმი. ვეღარ ვასწრებ გადახედვას.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადაავლო თვალი. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობდით. ოპერატორის პულს კოჩალეჟავა მართავდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.